Selamat sore buat teman ngobrol semua.
Iya, masih tetap di obrolan minggu sore bersama SPDP Project.
Mantap. Gimana-gimana nih buat minggu ini kita mau ngobrolin tentang apa?
Iya, jadi untuk minggu ini kita bakal ngobrolin di kita berdua aja.
Iya.
Ngobrolin, ini obrolan lebih santai tapi lebih konteksnya lebih luas mungkin jadi.
Iya, lebih luas sih sebenarnya.
Jadi ini minggu ini tuh kita bakal ngebahas, ya ngobrol mengenai tentang persepsi.
Oke, persepsi. Kayaknya dari katanya aja persepsi udah luas banget ya.
Iya.
Persepsi gitu.
Jadi kita bakal ngebahas tuh apa sih sebenarnya persepsi itu. Dan konteks persepsi dari sisi lingkungan, juga persepsi mengenai brand mungkin ya.
Iya, iya.
Kalau di kalangan usaha.
Ya, karena kalau secara keseluruhan deskripsian dari persepsi sendiri cukup luas ya. Jadi kita tarik ke arah brand kali ya gitu.
Gitu.
Terus dalam persepsi sendiri sebenarnya apa sih yang mendasari sebuah persepsi menurut Wahyu?
Jadi sebenarnya yang mendasari mengenai persepsi yang dibangun itu sebenarnya lebih ke konteks bagaimana penyampaian atau informasi yang bisa ditangkap oleh orang lain gitu. Contohnya gini.
Contoh-contoh gimana?
Ternyata seringkali kita itu melakukan suatu keputusan pembelian atau suatu keputusan entah itu memilih seseorang atau dan lain sebagainya.
Oke.
Itu adalah berdasarkan persepsi yang kita bangun. Jadi persepsi ini lebih ke apa yang pernah dirasakan di masa lalu.
Oh iya. Yeah. Gitu.
Jadi terus kayak misalkan gini, di Indonesia ini dengan market masyarakat yang sebagian besar di menengah ke menengah lah ya.
Ya. Yeah.
Seringkali dibangun persepsi untuk membeli produk yang high end.
Ya. Yeah.
Misalkan Lamborghini.
Ya, yeah, betul.
Kalau kita lihat sebenarnya keren, oke okay, keren.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Lamborghini mempersepsikan bahwa mobilnya itu adalah mobil cepat.
Ya. Yeah.
Mobil sport gitu ya.
Ya. Yeah.
Nah, mereka itu mempersepsikan bahwa itu bisa digunakan di semua negara, termasuk Indonesia.
Ya. Yeah.
Tapi balik lagi, apakah di Indonesia benar-benar bisa digunakan Lamborghini
secara maksimal gitu dari segi speed?
Itu kan ya hanya di beberapa daerah saja kan. Misalkan di Jakarta dengan kemacetan, ya Lamborghini akan ya enggak bisa digunakan secara optimal sebenarnya.
Iya, betul.
Jadi persepsinya mereka yang sudah nyampe gitu.
Dari pesan dari pemilik Lamborghini-nya untuk para calon konsumen tuh nyampe gitu.
Gitu. Jadi sebenarnya ya kita itu melakukan keputusan pembelian itu kebanyakan ya dengan persepsi gitu.
Iya, iya betul.
Bukan dengan kebutuhan.
Ya,
kayak misalkan juga teknologi handphone yang terbaru misalkan, ya, dengan 4 kamera bisa video dan lain sebagainya. Orang itu dituntut untuk membeli gitu ketika segmentasinya pas.
Ya.
Tapi apakah semua orang itu bisa menggunakan teknologi untuk editing video dan lain sebagainya? Itu juga kan kecil kemungkinan,
ya,
maksudnya nggak semua orang membutuhkan itu gitu.
Betul.
Tapi orang berpersepsi demikian sehingga tertarik gitu dengan persepsi yang dibangun oleh perusahaan.
Oke. Karena kan ya sebenarnya persepsi sendiri itu pertama kalau kita dari segi internal mungkin setiap orang berbeda-beda, yaitu dari hal apa yang menjadi tujuan dia dulu gitu kan, tertarik, apa yang bikin dia tertarik, apa yang dia inginkan gitu kan, itu bisa menjadi motivasi untuk sebuah persepsi ya. Terus kan, ya kan kalau misalkan persepsi itu sebenarnya kan apa ya yang disebut persepsi itu sebenarnya luas, kayak mulai kita merasa, kita mendengar, kita melihat, dan akhirnya menjadikan itu sebuah penilaian, itu juga persepsi kan, itu sebenarnya. Terus kan pengaruh-pengaruh persepsi sendiri ada internal, ada eksternal gitu. Kalau misalkan internal itu pengaruh dari yaitu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, yang menjadi sebuah persepsi gitu. Kalau misalkan eksternal sendiri ya bisa dari lingkungan yang akhirnya bisa merubah persepsi kita, dan lain-lain itu persepsi gitu kan. Terus ketika yang tadi dibahas gitu ya, bahwa sebenarnya kebanyakan itu membeli atas dasar keinginan, yaitu atas dari persepsi yang tadi, yang internal tadi gitu, inginkan bukan butuh gitu. Jadi ketika dia ingin karena ada hal yang tertarik gitu, jadi dia ingin untuk mendapatkan itu.
Iya, padahal ya di produk tersebut itu belum tentu 100% sama dengan apa yang kita persepsikan gitu. Memang kalau persepsi itu lebih ke sensori ya. Okay. Jadi antara visual, pendengaran, apa yang dirasakan, penciuman dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh kepada persepsi yang
terintegrasi gitu ya.
Gitu. Yang misalkan gini, persepsi. Kalau kita melihat misalkan ada satu ruangan, terus ada plang toilet. Padahal di dalamnya itu bukan toilet. Apakah kita akan masuk ke situ dengan sembarangan? Itu kan enggak. Karena ada persepsi bahwa ketika ada plang toilet itu adalah toilet.
Iya, iya.
Padahal kalau misalkan ada yang jail, itu belum tentu.
Iya, iya, betul. Nah,
jadi karena kan ingatan kita tuh sebenarnya entah sesuatu itu, ya kemarin, seperti yang kemarin dibahas di Move On, kita itu memiliki long term memory.
Iya, iya.
Jadi ingatan jangka panjang, apa yang kita yakini, apa yang kita dapat di apa pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu akan membentuk persepsi kita.
Ya kayak kalau misalkan dari internal kan, misalkan kayak kita minum juga, oh ini susu nih gitu, itu kan udah sebuah persepsi kan gitu. Dari mencium bisa kan, bisa jadi sebuah persepsi kan itu. Nah terus sebenarnya kan dari segi persepsi sendiri nih, mungkin kan dari segi kehidupan juga luas ya, masalah persepsi. Coba mungkin kita sekarang bakal ngobrolin lebih ke apa sih yang harus dibangun dalam sebuah brand kali ya, untuk menciptakan persepsi untuk orang itu tuh bisa membeli produk kita misalkan, gitu kan, meningkatkan keputusan pembelian dia. Kita sebenarnya perlu nganalisanya dari segi apa sih?
Sebenarnya lebih ke bagaimana kita nganalisis kualitas produknya dulu gitu.
Oke.
Untuk ngebangun sebuah persepsi gitu. Misalkan kalau misalkan indikatornya mobil itu berkualitas itu gimana gitu. Pertama pasti cepat.
Ya.
Kedua misalkan daya tampungnya banyak gitu.
Ya kayak gini aja. Irit, gitu.
Mobil-mobil Jepang di Indonesia itu kan kebanyakan memiliki persepsi bahwa itu adalah mobil keluarga. Akan beda dengan mobil Jepang dijual di daerah Eropa misalkan. Itu akan sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena kan Asia itu, ya salah satunya Indonesia itu kan, itu adalah market extended family. Jadi bahwa keterkaitan dengan keluarga itu sangat berpengaruh gitu. Bahkan keputusan-keputusan pembelian atau keputusan-keputusan menggunakan suatu produk itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor keluarga. Misalkan faktor orang tua, faktor teman, faktor saudara. Nah itu kan ya dibangun oleh lingkungan sekitar gitu.
Berarti sebenarnya ngelihat dari perilaku konsumennya juga ya ketika ingin. Kan gini nih, cerita kayak cerita sedikit yang Aldi inget tuh, masalah dulu pertama kali Kijang masuk ke Indonesia kan karena dia emang ngelihat dulu, bukan Kijang sih sebenarnya, Toyota. Toyota itu dia emang ngirimin orang untuk ngeriset perilaku konsumen di Indonesia dan dia ngelihat bahwa di Indonesia itu ya seneng rombongan perginya gitu, pergi kemana-mana seneng rombongan, sampai akhirnya dia mengeluarkan produk lah Kijang waktu itu. Nah ternyata ya emang laku keras waktu pertama kali Kijang meluncur di Indonesia itu, sampai sekarang kan ya Toyota sendiri brand image-nya cukup kuat lah di Indonesia gitu. Hmm. Berkat dia melihat dari pelaku konsumen sendiri gitu kan.
Iya. Jadi emang kita harus melihat dulu perilakunya gitu.
Mm-hmm.
Atau kita akan merubah perilaku juga.
Hmm.
Kayak misalkan Coca-Cola dulu.
Oke.
Okay. Ya ini sebagai perbandingan penjelasan mungkin ya teman ngobrol semua, bukan berarti mengendorse atau mendiskreditkan suatu brand gitu ya.
Betul.
Nah itu misalkan Coca-Cola, ya dulu kan sebelum Coca-Cola masuk di Indonesia, minuman soft drink itu kan masih jarang ya.
Mm-hmm.
Kebanyakan teh.
Iya, iya.
Ya kan? Apapun makanannya, minumnya, itulah ya.
Iya.
Tut. Nah, itu kan merubah perilaku dari asalnya meminum teh menjadi meminum soft drink.
Iya.
Itu kan dengan produk baru, itu kan merubah suatu perilaku kan.
Iya, iya.
Nah, makanya persepsi dari Coca-Cola ketika muncul pertama kali adalah pelepas dahaga.
Oh iya.
Ya kan? Kalau ada lagi brand yang jelly itu penunda lapar.
Oke.
Okay. Ya kan? Itu persepsi dia, mereka bangun dengan brand itu.
Yeah.
Jadi mengubah persepsi bahwa ya udah bisa makan nanti dulu, minum ini aja dulu.
Iya, yeah, iya. Yeah,
karena penunda lapar.
Positioning,
gitu ya. Padahal itu kan persepsi yang dibangun, bukan kenyataannya gitu.
Iya, iya, iya.
Artinya ya kalau kita sebagai pelaku usaha ya kita harus pintar-pintar bagaimana membangun persepsi di brand atau di produk kita itu supaya orang tuh langsung jadi ingat gitu.
Hmm.
Gitu.
Memainkan itu ya positioning. Mm-hmm. Nah sebenarnya Aldi masih bingung sih mengenai gimana sih untuk menggiring itu persepsi seseorang gitu kan. Kan tadi ya agak paham sih tentang positioning gitu kan, dengan seperti itu orang bisa mengingat, jadi secara alam bawah sadarnya ketika lapar, oh iya ada minuman penuh lapar gitu kan sebenarnya gitu ya, menggiring gitu kan. Terus nah kalau misalkan nih sebenarnya cara-cara untuk lebih detailnya ketika kita memiliki brand, kita tuh ingin menyampaikan apa sih dari brand kita ke para calon konsumen yang emang ada gitu. Kita udah sempat riset perilakunya dan lain-lain. Cuman kan maksudnya pasti akan ada step by stepnya untuk mencapai orang tuh bisa trust gitu ke produk kita. Nah itu sebenarnya kira-kira seperti apa gitu yuk. Harus apa yang dibangun, terus gimmick apa yang dibuat, terus apa lagi ya? Ya gitu, untuk semakin membangun bahwa ini nih brand kita tuh, ini nih produk. Intinya pesan yang ingin brand sampaikan bisa sampai gitu ke para calon konsumen dan meningkatkan motivasi dia sampai ke keputusan pembelian gitu.
Jadi sebenarnya lebih ke pertama ya si perusahaan itu harus mempengaruhi gitu. Mempengaruhi para calon konsumen bahwa brand yang mereka pakai itu akan mempengaruhi kehidupannya.
Oke.
Okay. Jadi lebih ke sosial faktor.
Oke.
Okay. Jadi kan kadang-kadang itu brand bisa laku keras karena mereka men-touch sisi sosial dari masyarakatnya.
Oh, oke. Okay.
Misalkan orang nih, kenapa pakai handphone AI gitu kan?
Mm-hmm.
Ya supaya kelas sosialnya itu naik.
Mm.
Karena brandnya itu terbentuk dengan sendirinya oleh kalangan-kalangan dari menengah ke atas
ya,
gitu.
Ya.
Jadi bahwa mereka itu punya sikap untuk membeli, bahwa brand itu berpengaruh kepada mereka.
Iya, iya, betul-betul.
Terus juga dari ide sih, ide yang kuat. Maksudnya ide konten dari suatu brand. Pernah gak Aldi melihat iklan yang idenya tuh di luar dari nalar kita? Atau sebenarnya mereka tuh jadi kayak apa yang dijual itu kontennya itu berbeda tapi masih inline gitu. Kayak misalkan iklan Gojek.
Gimana?
Menjadi cerdikiawan.
Oh iya, iya.
Ya kan idenya sebenarnya kalau Gojek itu kan alat transportasi ya.
Iya, iya.
Tapi mereka mengemas konten bahwa mempersepsikan pengguna Gojek itu adalah kaum cerdikiawan. yang tanpa batas, yang selalu berinovasi dalam kekurangan, tanpa ada skat-skat, kan. Nah itu, ya Gojek itu masuk ke top of mind-nya para konsumen.
Berarti kalau secara ini, ya itu kayak Gojek tuh membangun empati ya, buat para konsumen gitu, bahwa emang apa yang dia apa yang namanya dia iklankan itu seolah-olah konsumen itu mendapat perhatian dari apa yang dia ucapkan, karena orang yang menaiki Gojek itu orang-orang yang kayak
cendekiawan
gitu ya,
terus juga kan menggunakan teknologi dalam setiap sisi kehidupan. Terus misalkan yang lagi hit sekarang, semua orang tidak pernah tahu bahwa dalam satu jam kita dapat menghasilkan uang.
Gitu. Tadi mau sempat bahas itu, aduh nggak paham itu. Tapi sebenarnya Aldi belum belum nyari tahu tuh tentang itu. Maksudnya tujuannya apa sih? Mau branding personalnya atau itu sebenarnya ada
ya mungkin?
Oh mungkin aplikasinya. Tapi sempat apa ya? Tadi sempat baca juga katanya kalau soal itu mau ceritanya dia tuh emang punya pacar orang Rusia, punya pacar orang Rusia, dan dia lagi di sana nggak punya uang, dan bikin video itu gitu, desas-desusnya, untuk mengiklankan dia gitu. Cuman ya itu maksudnya kayak nggak sih, kayaknya kalau tujuannya terlalu kayak gitu mah, feedbacknya juga, insightnya nggak akan langsung hari itu juga gitu.
Maksudnya itu kan juga udah jadi top of mind bahwa aplikasi saham tuh ya itulah ya, karena kan ya kita kan ya tahu ya bahwa pergerakan saham tuh volatilitasnya kan per menit, kan? Bahwa keuntungan tuh kita nggak tahu. Bisa aja sejam kita dapat ya apa gain yang gede. Nah itu yang dipersepsikan mereka bahwa orang nggak banyak orang tahu bahwa diam di rumah dengan duduk berjam-jam saja bisa menghasilkan berapa juta per hari. Ya kan kalau misalkan kita punya modal untuk trading sahamnya besar gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya sebenarnya simple sih, harus simple, sesimpel mungkin gitu. Kayak misalkan ada manis-manisnya gitu. Nah itu jadi top of mind persepsi gitu, bahwa itu adalah suatu pembeda dari kompetitor. Jadi ada satu yang bisa diingat. Jadi walaupun itu hanya satu kata-kata yang simple, tapi itu bisa berpengaruh bahwa mereka itu beda dari kompetitor.
Betul. Kayak ya nama nama-nama brand juga itu bisa membangun sebuah persepsi kan ya. Karena kan ya kayak mulai itu ada apa ya brand yang namanya ya intinya memainkan kita untuk kalau lagi pengen minum tuh ingat itu gitu, kata itu gitu, dan ini ya jadi ada yang brand itu tuh ya adalah pokoknya tempat minum gitu. Dia menurut Aldi sih kayak apa ya, kok namanya gini gitu ya, Sunda gitu namanya tuh nginum, nama brandnya. Terus kayak apa gitu ini gitu, lewat adalah di daerah tertentu.
Ya terus juga yang dahaga-dahaga gitu kan.
Lewat di daerah tertentu kayak, tapi iya juga ya kalau orang lagi lewat gitu, ini positioningnya bagus gitu orang. Simple, tapi ngena untuk konsumen di daerahnya menurut Aldi gitu, ngelihat apa dia ngeluarin dengan bahasa itu gitu.
Terus juga sebenarnya brand itu harus benar-benar membangun persepsi tentang kredibilitas. Maksudnya gini, kayak misalkan air putih, coba lihat berapa banyak iklan air ya air mineral misalkan, air mineral yang menggunakan tenan atau model wanita sedang hamil.
Terus gimana?
Itu kan membangun persepsi bahwa produk yang mereka luncurkan itu aman. Karena kan wanita ibu hamil atau wanita hamil itu kan sensitif. Maksudnya enggak sembarang makanan dan minuman itu benar-benar sensitif, akan berpengaruh ke bayinya. Tapi dengan minuman dipersepsikan ada ibu-ibu hamil, wanita hamil, dan ibu-ibu misalkan orang tua yang sudah di usia lanjut, nah itu kan mempersepsikan bahwa produknya itu aman untuk semua kalangan gitu.
Benar-benar.
Jadi harus ngebangun kredibilitas juga.
Koleksi itu ya.
Nah bisa jadi lewat ya itu misalkan tenan yang bisa mempersepsikan atau juga dengan grup reference. Jadi kelompok acuan misalkan gitu.
Jadi kelompok acuan gitu ya. Terus-terus.
Jadi ya kayak misalkan endorsement sekarang kan di era digital.
Influencer.
Itu kan membangun persepsi. Kayak misalkan beberapa brand tertentu mengendorse salah satu artis.
Ya.
Itu kan mempersepsikan kepribadian dari artis tersebut. Misalkan ya brand Adidas misalkan ya. Nge-endorse siapa?
Mas Deddy gitu ya, suka olahraga gitu.
Nah, Under Armour. Itu kan nge-endorse Deddy Kobuzian. Nah, itu kan mempersepsikan bahwa memang artis tersebut itu yang pertama ya suka olahraga, ya maksudnya aktif di bidang kesehatan gitu kan. Nah, supaya orang-orang yang membeli produk Under Armour itu kan lebih pride gitu. Bahwa ya saya aja, maksudnya produk saya di pakai oleh artis tersebut gitu. Maka kayak persepsinya benar-benar pas kalau gitu.
Iya, iya benar-benar. Kayak iklan-iklan pasta gigi gitu ya. Kayak bawa-bawa ininya gitu ya. Lebih meningkatkan tingkat kepercayaan orang, motivasi pembeliannya yang dimainin gitu ya.
Tapi ya di samping itu juga hati-hati dengan memilih kelompok acuan atau tenan itu untuk membangun persepsi. Karena bisa jadi itu multitafsir. Karena pernah ada kejadian di Amerika itu, produk pasta gigi itu mendiskreditkan, maksudnya rasis lah ya.
Oke.
Mendiskreditkan ras tertentu dengan hanya memperlihatkan giginya yang lebih dominan. Nah itu kan diklaim, maksudnya diangkat ke pengadilan bahwa brand tersebut udah melakukan tindak rasis. Gitu.
Okay.
Jadi emang dalam hal persepsi ini juga kita harus hati-hati. Hati-hati dalam kata apakah persepsi yang kita bangun itu sesuai dengan produk kita. Atau persepsi yang kita bangun itu medianya tepat atau enggak gitu. Media yang dipakainya gitu.
Iya, iya, betul-betul. Karena kalau emang salah juga gak akan nyampe persepsinya gitu ya.
Ya sekarang kayak misalkan produk jam tangan yang mahal. Coba lihat apakah dia pernah ngiklan di TV dengan tenan tertentu, enggak kan?
Ya kayak, ya betul-betul. Kayak mobil-mobil juga gitu ya. Mobil-mobil yang emang ini pasti dia juga gak, jarang malah ngiklan-ngiklan gitu kan.
Malah mereka
tapi persepsinya sampai jadi eksklusif gitu.
Iya,
kan.
Iya gitu. Jadi mereka cara pemasarannya misalkan jadi sponsor turnamen golf atau dia open boot di tempat golf.
Okay.
Itu kan lebih membangun persepsi bahwa ya itu tuh hanya kaum-kaum eksklusif aja yang bisa.
Gitu. Sesuai segmentasi target yang dia
targetkan gitu.
Targetkan gitu ya. Okay. Terus kan dari tadi kita udah beberapa nih ngobrol ke produk gitu ya. Kalau sebenarnya untuk usaha jasa sendiri nih menurut Wahyu gitu. Untuk usaha jasa sendiri, gimana sih untuk kita bisa menyampaikan persepsi kita juga gitu. Karena kan, ya oke lah, kurang lebih mungkin di era sekarang kebanyakan misalkan dengan konten dan lain-lain gitu. Tapi, apa sih yang bisa membedakan sebuah jasa dan produk gitu untuk membangun sebuah persepsi?
Lebih ke orkestrasi sih.
Kalau jasa lebih ke dibantu dengan orkestrasinya. Okay.
Ya. Jadi orkestrasi itu dari gimana memancing konsumen, dilibatkan dalam proses, terus ketika proses sampai akhir proses pelayanan itu harus benar-benar inline.
Oke. Okay.
Orkestrasinya.
Iya, iya.
Kayak gini misalkan, kenapa di suatu kantor perbankan itu banyak satpamnya?
Kenapa tuh?
Di samping ya mereka menjaga harta atau menjaga uang di dalamnya. Itu juga kan sebenarnya membangun persepsi bahwa bank itu adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang gitu. Padahal kan sebenarnya dari sisi perbankan sendiri ada batas-batas nominal di suatu kantor tuh.
Iya, iya, iya.
Jadi dengan kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi gak semua uang masyarakat tuh dijejal di situ, gitu.
Putar padahal gitu ya.
Terus makanya kenapa sekarang banyak perbankan yang menggunakan security perempuan.
Kenapa tuh?
Itu kan lebih ramah.
Oke.
Jadi bukan hanya mengamankan, tapi juga melayani para nasabahnya. Terus kenapa ketika masuk ke apa ke teller berpakaian rapi, coba aja lihat beda antara seragam teller, seragam customer service dengan seragam back office. Itu akan beda karena orkestrasinya beda.
Oke.
Jadi membangun, bagaimana caranya membangun persepsi?
Iya.
Terus contoh lagi misalkan perusahaan penerbangan.
Oke.
Yang maksudnya yang high end lah ya, masuknya kategori high end eksklusif bisnis ya. Coba lihat seragamnya, coba lihat apa yang dapat yang didapat oleh konsumen ketika menggunakan pelayanan jasanya. Itu akan berbeda.
Iya.
Jadi untuk yang LCC, yang low cost carrier, ya seragamnya ya biasa-biasa aja, rapi-rapi.
Iya.
Tapi bandingkan dengan kelas bisnis atau kelas eksekutif. Itu terorkestrasinya dengan sangat rapi dan sangat baik.
Iya.
Menciptakan suatu atmosfer di dalam pelayanan itu, gimana caranya dibuat nyaman, tematis.
Iya.
Kayak misalkan, ya ada beberapa maskapai kan sampai dengan mereka membuat seragam para pramugari dan pramugaranya itu dari desainer terkenal. Itu kan sampai benar-benar detail dan fokus gitu terhadap pembangunan membangun persepsi itu dari suatu layanan.
Ya, Aldi juga ada sih contoh kayak yang Aldi ingat tuh membangun persepsi di sebuah restoran yuk waktu itu. Maksudnya Aldi ngelihat ketika apa sih yang menjadi kelebihan sebuah restoran sampai orang tuh ingin datang gitu. Ternyata mereka memainkan orkestrasi di mana kayak disebutnya tuh tahan antrian gitu. Jadi biar ngebangun orang dari luar tuh, wah, restoran apa tuh rame gitu. Jadi kayak makanya misalkan di sebuah mall-mall udah nawarinya pakai buku di depan kayak gitu, itu kayak nahan beberapa detik lah untuk orang bisa ngantri gitu di depan. Jadi bisa membuat persepsi orang tuh tertarik akan tempat itu.
Iya.
Terus kayak orang yang pertama kali datang itu rata-rata mereka pasti akan disimpan di jendela gitu.
Ya kayak gini aja dulu, makanan yang mobilan keripik-keripik gitu kan. Mereka membangun persepsi bahwa mereka itu adalah produk yang sampai ngantri. Padahal sekarang ya di samping mereka sekarang menggunakan distribusi yang lain ya.
Iya.
Tapi kan persepsi yang dibangun bahwa ini tuh keripik enak dan hanya orang-orang yang tertentu bisa dapat, nggak semua bisa dapat karena antrian yang begitu panjang. Gitu.
Iya, benar-benar.
Jadi emang persepsi itu emang benar-benar untuk suatu produk atau layanan itu benar-benar jadi kredibilitasnya lah ya. Jadi sesuatu yang diingat ketika seseorang punya persepsi buruk terhadap produk atau layanan itu, ya udah. Susah akan, untuk nge-recover persepsi itu.
Tapi dengan kita bisa menguatkan persepsi pesan dari apa produsen ke customer sendiri, justru itu akan sangat bagus ya. Bagus gitu, bagus lagi. Akan sangat bagus gitu, karena kan maksudnya dari dia merasa dapat poin empatinya, dapat poin merasa diperhatikannya, pasti dia akan mempromosikan ke lingkungan gitu kan. Nah, itu yang mempengaruhi persepsi ke individu kan jadinya.
Ya kan. Sekarang ya kayak armada transportasi kereta api kan. Mereka membangun persepsi yang baru sekarang.
Apa tuh?
Dulu orang kan misalkan naik kereta api, ya layanan-layanan transportasi kereta api. Banyak orang yang aduh males lah jejal-jejalan gitu. Ada yang dagang di dalam. Tapi sekarang mereka ngerubah orkestrasinya, mereka merubah layanannya. Terus dipersepsikan ada kelas priority, dibuat suatu video yang interaktif, maksudnya video pemasaran yang benar-benar komunikatif, memperlihatkan bahwa ini loh persepsi yang baru. Kereta api itu udah melakukan transformasi yang benar-benar untuk kenyamanan pelanggan gitu. Sampai sekarang kan kayak jarak antar kota atau antar provinsi di Pulau Jawa sekarang udah banyak yang menggunakan kereta api malah. Dulunya misalkan sepi gitu kan. Bahkan sekarang kayak stasiun-stasiun udah dibangun yang lebih baik. Bahkan standarnya sekarang standar pelayanan bandara malah. Ada ruang tunggu, ada boarding gitu kan. Ada cetak dengan self cetak ticketing gitu kan. Nah itu benar-benar ya effortnya luar biasa gitu untuk perusahaan membangun persepsi agar dari misalkan persepsi yang kurang baik untuk menjadi persepsi yang sangat baik tuh ya perlu waktu, dan salah satu kuncinya adalah edukasi terus.
Iya, ya,
edukasi betul, customer sebenarnya.
Iya, ya, betul betul. Nah, ini kan kita udah lumayan ya bahas jasa, udah bahas produk gitu. Nah, sebenarnya gini sih, menurut Aldi gitu kan, ketika emang di dalam sebuah perusahaan nih, kita udah bisa membangun persepsi, kita udah ini ke konsumen. Sebenarnya internal dari timnya juga perlu benar-benar menyamakan sebuah persepsi nggak sih gitu? Sebenarnya karena ya takutnya ada miskom dan lain-lain yang akhirnya justru secara brand image di luar dia baik, secara internal dia cukup tinggi gitu. Sebenarnya menyikapi itu gimana sih untuk
ya, sebenarnya itu peran leader sih, harus benar-benar menciptakan satu persepsi dan satu tujuan untuk mempersepsikan dari produk gitu.
Oke.
Jadi nggak multi tafsir gitu.
Kayak
misalkan misalkan leader cuma bilang ya bangunlah persepsi dengan gini. Karena kan beda. Misalkan leadernya dengan umur berapa, lalu staffnya dengan umur berapa, itu kan pasti akan ada gap persepsi di situ. Kalau misalkan di umur yang sudah matang itu kan kayak misalkan ngebuat social campaigns misalkan. Itu kan mindsetnya mungkin ada yang berpikir bahwa ngebantu orang tua, ngebantu apa. Padahal untuk milenial sendiri, social campaign lebih ke gimana orang outputnya. Misalkan dengan senyum, dengan apa. Pernah gak melihat kayak dulu waktu zamannya wali kota Bandung yang kemarin, Ridwan Kamil, dengan Bandung Somaya. Nah, itu kan benar-benar output dari gimana mempersepsikan bahwa Bandung itu adalah Bandung yang ramah. Ya kan? Itu kan lebih ke social campaign. Dan menarik orang untuk lebih ramah kepada pendatang atau kepada lingkungannya gitu.
Oke.
Jadi emang harus satu persepsi antara yang ingin mengubah persepsi dengan yang tim yang mengerjakan untuk perubahan persepsi tersebut gitu.
Termasuk persepsi antar personalnya juga perlu baik gitu ya. Jangan sampai jadi miskom, takutnya malah gak apa yang overall juga gitu kan kerjanya.
Dan termasuk sebenarnya bukan persepsi itu bukan hanya untuk produk dan jasa aja.
Setuju.
Untuk personal branding juga misalkan ya ada trik-triknya. Tapi gak akan kita bahas karena
jelas.
Takut. Misalkan nanti teman-teman yang dengar jadi persepsi saya di temen udah gini ya. Coba rubah. Nanti lain halnya lagi. Nanti disalahgunakan gitu kan.
Nah, gitu. Bahaya juga sih persepsi itu gitu. Kalau untuk personal, karena emang sih penjelasan persepsi itu sangat luas sebenarnya. Apalagi kalau kita bahasnya untuk permasalahan di kehidupan gitu. Ya mungkin kalau ada permintaan bolehlah kita angkat gitu ya.
Gitu, untuk secara live sharing gitu ya.
Permasalahan kehidupan boleh secara live sharing kita angkat gitu.
Oke.
Ngobrol-ngobrol
gitu teman-teman. Jadi karena persepsi kita selalu mengedukasi.
Oke, enak didengar untuk
semua generasi.
Nice.